Dëgjuesi ndëruar, mirëmbrëma dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do të jem ju në 30 minutat vijues. Nisim së pari me titujt kryesor të këtij edicioni. Baronesha Ashton fton kryeministrat Thaçi dhe Daçiç të takohen më 21 maj. Njohja e Kosovës nga Egjipti mbetet çështje ditësh, konfirmojnë zyrtar të këtij vendi. Kfori nuk përjashton mundësinë e partneritetit me mbrojtjen civile serbe. Putin paralajmëron kundër ndërhyrjeve të huaja në Siri. Ylli i Hollywoodit Angelina Jolie thotë se ka operuar të dy gjinjtë për të zvogëluar rrezikun nga kanceri. Për këto dhe materiale të tjera, qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Takimi i radhës ndërmjet kryeministrave të Kosovës dhe të Serbisë, Hashim Thaçi dhe Ivica Dačić, pritet të mbahet më 21 maj në Bruksel. Lajmi është konfirmuar nga shefja politikës së jashtme të Bashkimit Evropian, Catherine Ashton, e cila është edhe ndërmjetësuese e procesit. Kam ftuar kryeministrin Dačić dhe kryeministrin Thaçi për një takim javën e ardhshme më 21 maj në Bruksel, për të diskutuar hapat e përbashkët që duhet të ndërmerren për zbatimin e marrëveshjes së prillit. Zbatimi i shpejtë është i një rëndësie vendimtare, ka thënë Ashton përmes deklaratës për media. Ministri i jashtëm serb Ivan Mrkić ka falëndëruar sot shtetin rumun për mosnjohjen e pavarësisë së Kosovës. Duke marrë shkas nga deklaratat e fundit të disa zyrtarëve rumun se Bukureshti mund të ndryshojë qëndrimin ndaj Kosovës, Mrkić ka thënë se sa më vonë që do të bënte Rumania një hap të tillë do të ishte aq më mirë. Mrkić ka bërë këto komente në Bukuresht pas takimit me homologun në rumun Titus Korletan. Ky i fundit ka thënë se Rumania përshëndet vullnetin dhe guximin politik të Serbisë në bisedimet dhe marrëveshjet me Kosovën. NATO ja ka bërë të ditur se tre ushtarë amerikanë janë vrarë nga shpërthimi i bombës në Kandahar të Afganistanit. Sipas burimit të njëjtë, disa persona të tjerë janë plagosur nga sulmi në qarkun Zhari. Të hënën tre ushtarë georgjan, po ashtu pjesë e forcës së NATO-s në Afganistan, janë vrarë nga një sulmi militantëve në provincën Helmand. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin ka paralajmëruar kundër çdo lëvizjeje që do të ashpërsonte situatën në Siri. Putin i ka bërë këto komente pas bisedimeve me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu në Soçi të Rusisë.
Разумеется, мы очень много говорили сегодня о проблемах региональной безопасности.
Kemi shpenzuar shumë kohë duke folur për çështjet e sigurisë rajonale. Kolegu im dhe unë e dim se çdo vazhdim i konfliktit të armatosur në Siri do të sjellë pasoja më të rënda edhe për Siri. Edhe për gjithë rajonin. Skenari negativ mund të pengohet vetëm përmes armpushimit të menjëhershëm, ka thënë Putin. Komentet janë transmetuar si paralajmërim kundër ndërhyrjes së huaj ushtarake apo armatosjes së rebelëve që luftojnë kundër forcave qeveritare të Sirisë. Një video e cila tregon një rebel sirian duke marrë një copë të zemrës nga një ushtar i vdekur është dënuar fuqishëm. Organizata Human Rights Watch ka identifikuar rebelin si Abu Sakar dhe ka thënë se veprimet e tij paraqesin krim lufte. Betohem në Zotin se do të ham zemrat dhe mëlçitë juaja, ka thënë rebeli, raporton BBC. Përdhosja dhe gjymtimi i një personi të vdekur është padyshim krim lufte, ka thënë Peter Bockart, drejtor për emergjenca në Human Rights Watch. Rusia ka urdhëruar që agjenti i dyshuar i CIA-s të largohet nga vendi. Ministria e Jashtme ruse ka thënë të martën se personi i identifikuar si Ryan Christopher Fogel duhet të kthehet në Shtetet e Bashkuara sa më parë që të jetë mundur. Shërbimi Federal i Sigurisë në Moskë ka thënë se Fogel është arrestuar për kohë të shkurtër në ndyshimet se ka bërë përpjekje të rekrutojë një zyrtar të inteligjencës ruse për të punuar për CIA-n. Është thënë se Fogel ka qenë duke punuar si sekretar i tretë në ambasadën amerikane në Moskë. Disa nga firmat më të mëdha në botë të veshjeve kanë bërë marrëveshje për të përmirësuar sigurinë në fabrikat e tekstilit në Bangladesh. Marrëveshja pason katastrofën e muajit të kaluar pranë kryeqytetit Dhaka, ku nga shëmbja e një fabrike kanë humbur jetën mbi 1100 punëtor. Në mesin e firmave nënshkruese të marrëveshjes janë H&M dhe Zara. Negociatat janë udhëhequr nga organizata ndërkombëtare për punë. Detajet e marrëveshjes nuk janë zbuluar ende, por raportet thonë se ajo u kërkon kompanive që të angazhohen financiarisht në përmirësimin e standardeve të sigurisë. Ndoqët blokun e lajmeve të radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelirë.org.
Vazhdojmë tani me materialet e përgatitura. Kryetari i Këshillit Egjiptian për çështje të jashtme Muhammed Ibrahim Mahmud Shakir u ka konfirmuar sot autoriteteve në Prishtinë se Egjipti është në prag të marrjes së vendimit për njohjen e Kosovës. Derisa këtë vendim e ka konsideruar si çështje ditësh, ai u ka premtuar autoriteteve kosovare edhe angazhimin e Kairos për lobim në shërbim të njohjeve të tjera të Kosovës. Raporti Zjedin Gashit.
Egjipti është në prag të marrjes së vendimit për njohjen e shtetit të Kosovës ka konfirmuar gjatë qëndrimit të tij në Prishtinë kryetari Këshillit Egjiptian për çështjet të jashtme Muhammed Ibrahim Mahmud Shakir. Pas një takimi që zhvilloi me ministrin e punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj, Shakir ka deklaruar se shteti i tij mund ta njohë Kosovën së shpejti dhe se këtë gatishmëri tashmë ja ka transmetuar edhe kryeministri egjiptian homologut të tij në Prishtinë Hashim Thaçit. Besoj se shumë shpejt, madje në çdo moment, pritet njohja e Kosovës nga Egjipti dhe kjo duke u bazuar në vetë deklaratat e kryeministrit të Egjiptit në takimin me kryeministrin Hashim Thaçi në Turqi, vetëm pak ditë më parë ka deklaruar ambasadori Shakir. Ambasadori egjiptian ka thënë po ashtu se shtetet arabe dhe ato islame nuk kanë asnjë arsye që të mos e njohin shtetin e Kosovës, duke shtuar se pas njohjes së Egjiptit pritet që të ketë lëvizje në këtë drejtim. Nuk besoj që shtetet islamike kundërshtojnë fuqishëm dhe rezistojnë pavarësinë e Kosovës. Ne jemi të bindur që njohjet nga shtetet islame do të vinë nga që shumica nga këto shtete e konsiderojnë Kosovën si një shtet me shumicë islame. Por kjo mbase është një çështje kohe. Besojmë se pas njohjes nga Egjipti do të vijojnë edhe njohje të reja nga vende tjera afrikane, arabe e islame, është shprehur Muhammed Shakir. Njohja nga Egjipti në Prishtinë konsiderohet si një kthesë në procesin e krijimit të subjektivitetit ndërkombëtar të shtetit të Kosovës. Ky vend konsiderohet një nga shtetet me më shumë ndikim në botën arabe dhe islame. Andaj pritjet në Prishtinë janë se me njohjen nga Egjipti do të hapen rrugë edhe për njohje të reja. Ministri i punëve të jashtme Enver Hoxhaj ka deklaruar se pas arritjes së marrëveshjes për normalizim në marrëdhënieve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, shtetet që nuk e kanë njohur Kosovën nuk kanë më asnjë arsye që të ngurrojnë ta bëjnë një gjë të tillë në të ardhmen.
Pas asaj që Serbia me këtë marrëveshje e ka pranuar suverenitetin e Kosovës, integritetin territorial të Kosovës dhe kushtetutën e Kosovës në institucionet e Kosovës, më nuk ka asnjë arsye politike apo ndonjë argument juridik që Egjipti për shtete tjera të shtynë njohjen e Republikës e Kosovës, dhe ne shpresojmë që një vendim i tillë do të merret së shpejti në ditët të ardhme.
Gjatë kësaj vizite, Muhammed Shakir është pritur edhe nga kryetari kuvendit të Kosovës, Jakup Klasniqi, si dhe ka marrë pjesë në një debat ku është folur për rolin e Egjiptit dhe bashkëpunimin e këtij vendi me Kosovën. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Zjedin Gashi.
Misioni paqëruajtës i NATO-s në Kosovë nuk e përjashton mundësinë që mbrojtja civile sërbe, cila vepron në veri të Kosovës, të bëhet partneri i saj. Komandanti i KFOR-it shpjegon se çështja e veriut kërkon zgjidhje politike, me të cilat pret të largohen edhe barikadat atje. Për më shumë hollësi raporton Fatmir Aliu.
Mbrojtja civile serbe që vepron në pjesën veriore të Kosovës mund të jetë partner i paqëruajtësve të NATO-s në të ardhmen, sinjalizon komandanti i KFOR-it Volker Halbauer, sipas të cilit baza juridike për cilin do organizohet në Kosovë duhet të sqarohet paraprakisht. Gjeneral-majori gjerman që udhëheq misionin e NATO-s në Kosovë tha të martën se gjëja kryesore në përzgjedhjen e partnerëve në terren është që ata t'i përshtaten mandatit të KFOR-it për ruajtjen e një mjedisi të qetë dhe të sigurt.
I will not argue about the legal basis of any kind of organization here in Kosovo.
Unë nuk mund të argumentoj rreth bazës ligjore të cilës do organizohet në Kosovë. Kushdo që ka bazë ligjore, kjo është çështje tjetër dhe vendimi duhet të merret nga autoritetet tjera. Për ne, si KFOR, kushdo që kontribuon për një mjedis të qetë dhe të sigurt është partneri joni. E kush nuk e bën këtë gjë, nuk është partneri joni. U përgjigj Halbauer kur është pyetur rreth një partneriteti të mundshëm me mbrojtjen civile serbe. Komandanti i KFOR-it i shtjelloi këto gjëra pas një takimi që zhvilloi me ministrin e kthimit dhe komuniteteve Dali Borjeftić, i cili ndërkaq refuzoi që të komentoj punën e mbrojtjes civile serbe në veri. Pas bisedave që zhvilluan në zyrat e qeverisë, Jeftić përmendi çështjen e Veriut, për të cilën tha se është lehtësim që ka marrëveshje mes Prishtinës dhe Beogradit. Gjithsesi, një prej konkludimeve tona është që marrëveshja arritur në Bruksel në masë të madhe do të ndihmojë përveç ministrinë e kthimit, po ashtu edhe do të lehtësojë misionin që KFOR-i ka këtu në Kosovë, e që për ne është shumë e rëndësishme. Këtë gjë e konfirmoi edhe komandanti KFOR-it. Gjeneralmajori Hallbauer bëri të ditur se nuk ka ndikim në proceset politike me çështën ushtarak, por ka besim që dialogu do të sjellë rezultat premtues. Komandanti forcave paqëruajtëse foli edhe për barikadat në veri, të cilat siç tha ai pret që të largohen pa shkaktuar incidente.
Let us try to remove.
Na lejoni që të largojmë barikadën në fundit të vërtet në pjesën veriore të Kosovës, që është e vendosur mbi urën Austerlitz në paqë. Kjo është ndërrejimja, që ta bëj këtë gjatë këti viti, në mënyrë patësore, bashkë me të gjitha palët e përfshira në këtë çështje.
Together with all parties involved in this issue.
Tha komandanti KFOR-it Folkel Halbaua. Mëse 50 ushtarë të KFOR-it janë lënduar vitin e kaluar gjatë përpjekjeve për të larguar barikada në veri. Prej asaj kohe, përveç shqiptarëve, probleme me lëvizjen e lirë në zonën veriore kanë edhe misionarët e EULEX-it, pasi serbët kundërshtojnë transportimin dhe vendosjen e policëve dhe doganierëve shqiptar në kufijtë veriore. Serbët që jetojnë në veri vazhdojnë të kundërshtojnë zbatimin e marrëveshjes Kosovë-Serbinë që u arrit në Bruksel. Ndërsa për një kohë të gjatë janë të pandëgjueshëm edhe ndaj Beogradit zyrtar. Mirë po, sipas komandantit të KFOR-it, ende nuk ka rrezik që situata të shpërthej atje.
I can't see that yet.
Ende nuk e shoh rrezikun, tani për tani jo.
At the moment.
Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Fatmir Aliu.
Pas vizitës së fundit të zëvendës kryeministrit të Serbisë Aleksandar Vučić në pjesën veriore të Kosovës, duket se janë zvogluar dallimet ndërmjet serbëve të kësaj pjese dhe autoriteteve në Beograd në lidhje me zbatimin e marrëveshjes së Brukselit. Por megjithatë, serbët e Veriut thonë se mbesin kundër zbatimit të saj. Kronike e Bekim Bislimit.
Lideri i serbëve të Veriut Milan Ivanović nga Këshilli Nacional Serb thotë për Radion Evropa e Lirë se gjatë takimit të së dielës edhe autoritetet e Beogradit por edhe përfaqësuesit e serbëve të Veriut të Kosovës, pavarësisht mos pajtimeve, kanë ardhur në përfundim se nuk mund të bëjnë pa njëri tjetrin. Megjithatë, është kuptuar nevoja se nuk mund të bëjmë pa njëri tjetrin dhe ky përfundim është pranuar me plot seriozitet. Ne u pajtuam për këtë dhe ka pasur propozime që ti qetësojmë emocionet dhe si thuhet ta lëshojmë topin në tokë, gjë që në pjesën e parë të takimit të hapur nuk pati sukses, ka thënë Milan Ivanović. Por lideri tjetër i serbëve të Veriut, Oliver Ivanović, ish zyrtar në qeverinë e përparshme serbe, duke folur për Radio Evropa e Lirë, ka theksuar se vizita e Vučićit në Veriun e Kosovës dhe takimi i tij me liderët e atjeshëm kanë ndikuar në përafrimin e qendrimeve ndërmjet tyre dhe autoriteteve të Beogradit.
Osnovna stvar da je bilo vidljivo da neki imaju negativne stavove, al do većina ima snažno osjećaj zabrinutosti.
Gjëja themelore është se ka qenë e dukshme që disa kanë qendrime negative, por shumica kanë ndjenjen e fuqishme të brengosjes se si do të ndikojë marrëveshja në jetën e tyre të përditshme. Mendoj si një pjesë të përgjigjes e kanë marrë, ndërka që një pjesë tjetër e përgjigjes është çështje e kohës. Mendoj se në periudhën që është para nesh, duhet të ketë më tepër kontakte, sidomos të linjës shtetërore dhe të mos bartin informacionet përmes linjave partijake, sepse kjo e fundit është treguar si një zgjidhje e keqe. Fundja edhe Vučići ka pasur mundësinë që të shohë se cili është populli në Kosovë, cilët janë përfaqësuesit e serbëve në veri dhe ka pasur mundësinë që edhe ai të mësoj diçka, tha Oliver Ivanović. Por a kanë arritur ndonjë pajtim konkret përfaqësuesit e serbëve të Veriut me autoritetet e larta të Beogradit lidhur me domosdoshmërinë e zbatimit të marrëveshjes së Brukselit të 19 prillit? Të dy këta liderët të serbëve të Veriut kanë pikpamje të ndryshme lidhur me këtë çështje. Milan Ivanović vlerëson se serbët e Veriut nuk do ta pranojnë një gjë të tillë, ndërkaq që e ironizon insistimin e Beogradit zyrtar se marrëveshja e obligon atë dhe se ajo duhet të zbatohet.
Mora nashos samo da sume, oj, ništa drugo ne mora, to relativna stvar.
Fatkeqësisht duhet vetëm të vdiset, asgjë tjetër nuk duhet. Kështu që çështja e marrëveshjes është relative, ka të tilla që zbatohen, por ka edhe të tilla që nuk zbatohen, por në këtë rast kemi mbetur në pozicione të kundërta me Beogradin, tha Milan Ivanović. Por Oliver Ivanović thekson se në takimin me Vučićin nuk kanë qenë të gjithë përfaqësuesit e serbëve të veriut të Kosovës të zëshëm në kundërshtimin e marrëveshjes. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Lokalitetet të ndryshme në Kosovë kanë paraqitur 14 kërkesa për të bërë komuna në Ministrin e Administrimit të Pushtetit Lokal. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim që të nisin procedurat për themelimin e komunës së Hasit. Përfaqësuesit e shoqërisë civile thonë se ky vendim, por edhe iniciativa të tjera, kanë qëllime politike dhe janë në kundërshtim me ligjet përkatëse. Arton Konushevci ka përgatitur kronikën në vazhdim.
Ministria e Administrimit të Pushtetit Lokal ka pranuar 14 kërkesa nga lokalitetet e ndryshme në Kosovë që vendet e caktuara të bëhen komuna. Qeveria e Kosovës ka marrë tashmë vendim që Ministria e Pushtetit Lokal të nisë procedurat për themelimin e komunës e Hasit në qendër të Rogovës. Zëvendës Ministri i Administrimit të Pushtetit Lokal, Bastrimus Murati, tha për Radio Evropa e Lirë se rajoni Hasit që përfshin 41 fshatra me rreth 41.000 banor, meriton të bëhet komun.
Banor të këtyre lokaliteteve kanë bërë 3 herë kërkesë ministrin tonë, ministrin dhe plotësojnë kriteret e parapara me ligjë për të bërë komunë.
Disa nga fshatrat e këtij rajoni janë nën komunën e Prizrenit e disa në atë të Gjakovës. Musmurati tha se qeveria apo ministria përkatëse do të shqyrtojë me radhë dhe kërkesat e tjera të ardhura nga lokalitetet e tjera.
Kemë edhe kërkesat e tjera për formimin e komunave të reja, po një pjesë e këtyre lokaliteteve i plotësojnë kriteret sipas kartës evropiane dhe sipas ligjeve të Kosovës që të jenë komuna dhe një pjesë e tyre kanë bërë një analizë, gjithsesi një farë lloj studimi se çka ka në lokalitetet e tyre për parësi për të bërë komuna. Ndërka çka dhe asosht të cilët kanë bërë kërkesë dhe që nuk i plotësojnë kushtet, dhe kanë bërë kërkesë një farmyrëve sa për ta bërë.
Hasi, Orlani nga komuna e Podujeves, Runiku nga Skenderaj, Zymi i Prizrenit, Rugova e Gjakovës, Hogoshti nga Kamenica, Zhegra e Gjilanit, Reçani e Gora nga Prizreni, Rogoqica e Kamenicës, Krusha e Madhe e Rahovecit, Vitomirica e Pejes, Komorani i Drenasit dhe Ponosheci Gjakovës janë vendet e cilat kanë bërë kërkesa për të shëndruar në komuna. Në ligjin për kufit administrativ komunal thuhet se themelimi i komunave të reja, bashkimi, ndarja, ndryshimi kufive administrativ të komunës dhe caktimi emrit apo eselisë së komunës bëhet me plotësimin dhe ndryshimin e këtij ligji. Në ligj thuhet po ashtu se ndryshimi i kufive administrativ të komunës nuk mund të bëhet para konsultimit me qytetarët në komunat ose pjesët e komunave të prekura nga ndryshimi. Driton Selmanaj nga Instituti Demokratik i Kosovës konsideron se vendimi për formimin e komunës e Hasit bie në kundërshtim me këtë ligj.
Mendojmë që është një vendim i pa analizuar mirë, sepse mendojmë që nuk ka pasur një konsultim të gjerë, madje edhe me vetë qytetarët e atij rajoni. Mandej ne kemi dozën tonë skepticizmi se sa janë qëndrueshme komunat e tilla të reja, sepse kam përshtypjen se nuk janë analizuar gjithë faktorët që mund të ndikojnë në mirëqenien dhe ekzistencën e një komune të caktuar në Kosovë.
Selmana i konsideron se vendimi i qeverisë së Kosovës për themelimin e komunës së Hasit, por edhe iniciativat e tjera kanë qëllime politike për përfitim në procesin e zgjedhjeve të këtij viti.
Nga tjetër, ne mendojmë që kjo çështje e qeverisë së Kosovës në këto momente mendoj që gati që është e pamundur që komunat e reja eventuale të mund të marrin pjesë në zgjedhjet e ardhshme sipas vendimit të qeverisë, sepse po them, e para duhet ndryshuar ligji për komitet administrativ, e dyta duhet ndërtuar kapacitete, duhet ndërtuar sistemin në një komunë në mënyrë që ato të futen, të jenë gatshme që të futen në zgjedhjet e ardhshme.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Shoqata e gazetarëve në Maqedoni ka akuzuar qeverinë për mungesë të vullnetit për ndryshimin e propozim ligjit për mediat, i cili vlerësohet si kufizues për lirinë e medjave. Edhe ekspertët thonë se propozimi ka tendenca antidemokratike, të cilat janë në kundërshtim me shprehjen e mendimit të lirë, por nga qeveria thonë se ligji do të miratohet, pasi është në përputhje me përvojat e shteteve përëndimore. Isuf Kadriu sjell detajet.
Qeveria tenton që me çdo kusht të përshpejtoj procedurën e miratimit të ligjit për mediat, edhe pse kohë më parë paralajmëroi se për këtë çështje do të organizohen debate publike që vërejtjet e paraqitura në to më pas të përfshihen në propozimin e hartuar nga Ministria për Shoqëri Informatike. Kështu vlerësojnë nga Shoqata e Gazetarëve të Maqedonisë, e cila draft ligjin e hartuar e konsideron si kufizues për punën e mediave.
Thirrje ka pas, mirë pa ato nuk kanë qenë as serioze, kurse edhe koha e parapart për zhvillimin e këtij debati nuk është e mjaftueshme dhe nuk korespondon me rëndësinë e këtij ligji. Mendoj se nëse ligji miratohet në këtë formë, atëherë Maqedonia do të shënoj rënje të mëtutjeshme për nivelit të lirisë së medjave.
Thoti Sen Saliu, antari këshilli drejtues të Shoqatës së Gazetarëve të Maqedonisë. Propozim ligji i qeverisë për mediat është kundërshtuar edhe nga ekspertët e medjave. Sefer Tahiri, ligjëruesi gazetarisë në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, thotë se ligji i propozuar është në kundërshtim me parimet demokratike dhe standardet evropiane në fushën e medias.
Tentimi që të vendoset kontroll në mënyrë jo të drejtë për drejtë me anë të agjensisë së medjave ndaj të gjitha medjave në Maqedoni është tentim politik i kontrollit në të ardhmen ndaj politikës redaktuese dhe ndaj përmbajtjeve që do të prezantojnë mediat. Nga ana tjetër është tentimi i dytë i qeverisë dhe i partive në pushtet që të kontrollojnë sferën e internetit apo të ashtu quajturat media online ose media të internetit, gjë që është gati e pamundur dhe është një tentim që është karakteristike vendeve me diktaturë politike.
Nga qeveria kanë bërë të ditur se nuk do të heqen dorë nga miratimi i ligjit për mediat, i cili sipas ekzekutivit synon vendosjen e rendit në sferën mediatike në Maqedoni dhe se hartimi i tij është bërë në përputhje me përvojat e shteteve perëndimore. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Një raport i ri i Kombeve të Bashkuara thot se pasiguria ushqimore, kequshqyerja e fëmijëve e madje edhe mbi pesha mund të trajtohen nëse njerëzit hanë më shumë insekte. Aziatët dhe afrikanët përdorin për kohë të gjatë këtë lloj ushqimi, por a mund ta heqin neverin ndaj tij edhe shoqëritë perëndimore? Pason kronika e korrespondentes Heather Maher. Janë mbi 2 milion njerëz në mbar botën, shumica e tyre në Azi dhe Afrikë, të cilët hanë insekte në kuadër të dietave të tyre të rregullta. Një raport i Organizatës për Ushqim dhe Bujqësi të Kombeve të Bashkuara thotë se shoqëritë perëndimore duhet të heqin neverin ndaj kësaj ideje. Grerzat, bletët, brumbujt, milingonat, karkalecat janë të pasur me proteina dhe kanë pak ndikim mjedisor, krahasuar me kafshët e tjera të cilat janë burimet e ushqimeve, thot raporti i titulluar Insektet e ngrënshme, perspektivat e ardhshme për ushqim dhe siguri ushqimore. Sipas raportit, kultivimi i insekteve mund të adresojë mungesat e ushqimeve edhe për njerëzit edhe për kafshët dhe të jetë veçanërisht i dobishëm në luftën kundër kequshqyerjes së fëmijëve, sepse insektet kanë shumë lënd ushqyese. Karkalecat thuhet se kanë 3 herë më shumë proteina sesa mishi i lopës dhe përmbajnë zinc dhe hekur. Ky nuk është lajm në vendet si Azia Juglindore, ku tashmë ekzistojnë ferma insektesh. Eva Muller nga Organizata për Ushqim dhe Bujqësi e Kombeve të Bashkuara thotë se insektet janë shumë të pashfrytëzuara për potencialin e tyre ushqimor. Ajo është optimiste për pranueshmërinë e tyre në të ardhmen, madje edhe në vendet perëndimore. Thotë se insektet mund të sjellin edhe përfitime shëndetësore. Në një afat të gjatë, mendoj se insektet mund të hahen edhe në vendet përëndimore. Pse do t'ishte mirë? Edim se popullësia në botë po rritet dhe e krahas kësaj, do të ketë edhe rritje të kërkesave për ushqim dhe proteina në përgjithësi. Insektet ofrojnë një opsion për sigurimin e tyre. Në kulturat përëndimore, ku kemi problemet më dha me obezitetin dhe mbipeshën, insektet kanë kalori dhe mund të ofrojnë një dietë të shëndetshme, thot Muller. Kombet e Bashkuara u kanë bërthirje edhe pronarëve të restoraneve që të përfshin insektet në menu. Aisa Betancourt, asistente e entomologjist në Universitetin Drexel të Filadelfias, thot se shumë prej insekteve jetojnë në mjedise të pastra pyjore dhe ushqehen me bim. Çfarë i bën ato me shije të mirë kur të gatuhen? Insektet zakonisht shijojnë sepse kanë një aromë shumë të butë. Unë kam ngrënë krimba, miza. Mizat kanë qenë me korpudha dhe kanë qenë vërtet të shijshme, thot Betancourt.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Nga faqet e shtypit botror, për sot kemi zgjedhur një artikull nga e përditshme amerikane New York Times, autore të cilit është ylli i Hollywoodit Angelina Jolie. Në shkrimin me titull Zgjedhja ime mjekësore, ajo tregon se ka hequr të dy gjinjt pasi është ballafaquar me rrezik të lartë të sëmurjes me kancer. Fatmir Bujupi sjell më shumë detaje nga rrëfimi i aktores me famë botërore.
Nëna ime ka luftuar kundër kancerit për pothuajse një dekadë dhe vdes në moshën 56 vjeçare. E fillon artikullin e saj në të përditshme New York Times, aktoria e njohur e Hollywoodit Angelina Jolie, duke shpjeguar se nëna e saj kishte qëndruar mjaft gjatë sa të përjetoj lindjen e nipit të parë dhe të mbaj atë në preher. Por e shkruan me tutje Angelina Jolie, fëmijët e mi të tjerë kur nuk do të kenë rastin ta njohin atë dhe të përjetojnë se sa e dashur dhe shpirt mirë ishte ajo. Ne e shpesher flasim për nënën e nënës, dhe unë e gjeta vetveten duke u përpjekur të shpjegoj se sëmundja na e mori atë nga ne. Ata kanë pyetur se a mund të ndodhe njëjta gjë me mua. Gjithnjë u kanë thënë atyre të mos brengosen, por se e vërteta është se unë kam një gen të gabueshëm, BRCA1, që në mas të madhe e shton rrezikun për zhvillimin e kancerit të gjirit dhe të vezoreve. Me tutje aktoria Jolie shkruan në New York Times se rreziku që të smuret nga kanceri gjirit ishte 87% dhe 50% rrezik për kancer të vezoreve, megjithëse rreziku është i ndryshëm në rastin e secilës grua. Vetëm një fraksion i kancerit të gjirit rezulton nga mutacioni i gjenit të trashëguar. Ata me gabimin e BRCA1 e kanë rrezikun në shkallën mesatare 65% që të smuren. Në momentin kur e kanë kuptuar se ky ishte realiteti im, vendosa të jem proaktive dhe ta minimizoj rrezikun sa më shumë që të mundem, shkruan Angelina Jolie në New York Times. E mora vendimin për të pasur mastektomi të dy fisht parandaluese. Filloa me gjinjtë, pasi rreziku për kancer të gjirit ishte më i lartë se sa rreziku nga kanceri vezoreve, por edhe operacioni është më i ndërlikuar. Më 27 prilli përfundova procedura 3 mujore mjekësore që involvon mastektomia. Gjatë kësaj kohe isha në gjendje të mbaj këtë si çështje private dhe të vazhdoj me punën time. Por po e shkruaj këtë artikull tash, pasi shpresoj se gratë e tjera mund të përfitojnë nga përvoja ime. Kanceri ende është një fjalë që i tmeron zemrat e njerëzve, duke prodhuar ndjenjë të thellë të pafuqisë. Por sot të shkruan Jolie në New York Times, është e mundshme që nëpërmjet testeve të gjakut të dihet se a ballafaqohen me rrezik të lartë për kancer të gjirit dhe vezoreve e pastaj të merret aksion. Procesi im ka filluar me dy shkurtë, ndërsa pas dy javësh e pata operacionin madhor, kur indi i gjirit u hoqë dhe janë vënë filteret e përkohshëm. Operacioni mund të zgjasë 8 orë dhe ju esni me gypat për kullim dhe me zgjeruesit në gjinjtë tuaj. Jam djerë sikur në skenat e filmave imaginativ shkencor, shkruan në Jolie. Pas 9 javësh është kompletuar operacioni final me rikonstruktimin e gjinjve me implant. Gjatë të pak viteve të fundit ka pasur shumë procedura të avancuara dhe rezultatet mund të jenë shumë të mira. Kam dëshiruar ta shkruaj këtë artikull për t'ju thënë femrave të tjera se vendimi për mastektomi nuk ishte i lehtë. Por jam shumë e lumtur që e kam bërë këtë, shkruan Angelina Jolie në New York Times. Gjaset për zhvillimin e kancerit janë zvogluar në vetëm 5%. Mund t'ju them fëmijëve të mi se ata nuk duhet të friksohen se do të më humbin mua nga kanceri i gjirit. Angelina Jolie më tutje shkruan se është e lumtur që për partnere ka aktorin Brad Pitt, i cili është i dashur dhe mbështetës. Pra për të gjithë ata që kanë grasë dashnore e të cilat e kanë këtë sëmundje, duhet ta dinë se janë pjesë shumë e rëndësishme e ndryshimeve. Brady ishte në Pink Lotus Breast Center, ku është trajtuar aktoria Jolie për çdo minutë të operacionit. Kemi gjetur momente për të qeshur së bashku, shkruan postierash Angelina Jolie në një artikull të gjatë në të përditshmen New York Times.
Para mbylljes, kujtojmë edhe njëherë titujt kryesor. Baronesha Ashton fton kryeministrat Thaçi dhe Daçiç të takohen më 21 maj. Njohja e Kosovës nga Egjipti mbetet çështje ditësh, konfirmojnë zyrtar të këtij vendi. Kfori nuk përjashton mundësinë e partneritetit me mbrojtjen civile serbe. Putin paralajmëron kundër ndërhyrjeve të huaja në Siri. Ylli i Hollywoodit Angelina Jolie thot se ka operuar të dy gjinjt për të zvogluar rrezikun nga kanceri. Dëgjues së nderuar, këtu edhe ndahemi bashkë. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe për informacionet të tjera nga Kosova, rajoni dhe bota. Ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Nga Praga, miru të gjofshim.